Velkommen hit. Det ikke så rent, det ikke så ofte vi har bildehuggere I disse sjømannsprogrammene, Ørnulf Bast, men det veldig hyggelig at du har funnet veien hit. Og vi vet at du I tidens løp har lavet ikke minst en hel masse galionsfigurer for norske fartøyer.
Jo, jeg tror jeg lavet en bortpå 15-20 stykker.
Aha.
Av ymseslag med forskjellige motiver. Det har vært dyr, vakre piker, staute krigere og så videre.
Mest vakre piker?
Ja, absolutt. Det morsomt.
Nå vel slik, har vært I alle år selvfølgelig, at galionsfiguren, det var jo en ting som sjøfolkene satte, ja, de satte pris på den, av og til så syntes de vel at det var mye ekstra arbeid måtte drive og stelle, men det skulle jo males, disse nydelige damene, de måtte jo males og stelles mer skikkelig.
Styrmennene var ikke noe glad I dem.
Ja, styrmennene var ikke glad I dem?
Nei, tosser da, vet du, som kom rundt halsen og så var hodet borte.
Forsvant hodet, ja. Altså, når et skib med en av dine galionsfigurer vender tilbake fra et tokt, ja. Det da skjedd noen forandringer med kunstverket?
Fantastisk.
Ja, så?
Ja, hadde jeg ikke det å kjenne igjen. Noen ganger var det forgylt, praktfulle. Ja. Så kommer det med gult hår og nydelige farver.
Ja.
Så har båtsmann da hatt sin oppgave å reparere. Og...
Ja.
Og da kan det være svart hår og...
Alt etter båtsmannens personlige smak.
Ja, litt opp.
Ja, det ikke verdt det. Ja, vi har bedt Ørnulf Bast komme hit I dag, ikke bare for å fortelle oss dette om galionsfigurer. Vi vet at mange norske kunstnere har vært med og med å utsmykke norske skip. Men han her også av en helt annen og meget spesiell grunn. Nemlig fordi han har lavet et kunstverk for oss, for dette programmet vi går ombord. Skulpturen står tildekket ved siden av oss her. Den skal være tildekket før den høytidlige avdukningen. Og jeg kan på forhånd I hvert fall si dette, at vi har gitt den følgende navn. Ulabrand-statuetten. Vi skal fortelle mer om den og hva den for noe. Men først vil vi at bildhuggeren selv skal gjøre noe som sjelden faller I en bildhuggers lodd, nemlig avduke sitt eget verk. Vær så god. Ulabrand-statuetten, det altså navnet. Og som lytterne kanskje kan tenke seg, forestiller den en sjømann, en Ulabrand, til rors. Og den hugget ut slik at en formelig kan se vinden hyle mot denne karen, hvordan stormen rusker I bronsehyra og bronsesydvesten. Den ikke laget som et minnesmerke over den kjente losen, men som en hyllest til skippertaket. Og I hvert program I tiden fremover vil vi dele ut en Ulabrand-statuett til et menneske fra land eller sjø som har gjort et skippertak I livet. Det ikke laget mange Ulabrand-statuetter, og vi vil gjerne de skal henge høyt. Og det lytterne selv som skal hjelpe oss å finne de rette mennesker som skal få denne hedersbevisningen. Det dannet en kommitté her med Odd Nansen som formann, som skal velge ut av lytternes brev de som skal få Ulabrand-statuetten I hvert sjømannsprogram. Skippertaket jo et nasjonalt begrep, og det tilhører landjorden så vel som sjøen, og det ofte vi tenker på det I en litt nedsettende betydning. Det skal man ikke gjøre. Ingenting I veien med skippertaket. Det I veien med avstanden mellom skippertakene. Men det ikke skippertaket selv vi har imot, så vidt jeg har forstått. Vi går ombords første Ulabrand-statuett skal I dag tildeles en fisker. Et menneske som har levd hele sitt liv ved og på og av havet. Og som I sin hverdag har vært til glede for sine medmennesker og til heder for sin stand. Jeg vil be fiskeren å komme opp. Hun heter Anne-Marie Eriksen fra Oldefjord I Kvenangen. Vær så god.
Thank you.
Anne-Marie er kommet hele veien ned fra Oldefjorden, hvor hun har sitt hjem, for å være til stede i Vi går ombord her i Store Studio, og jeg tror ikke hun har hatt en anelse om at hun skulle være gjenstand for dette. Men vi har vært i kontakt, jeg holder på å si bak din rygg, Anne-Marie, med folk i distriktet der oppe, med ordfører og diverse individer av posisjon og viten. Og alle som en har sagt at, ja, kan dere få Anne-Marie ned, så er det den eneste riktige ting å gjøre. Hun har altså drevet fiske hele sitt liv. Hun lærte dette av sin far. Hun er nå 74 år gammel, ikke sant, Anne-Marie?
Snart 74,
og er fremdeles aktiv fisker, litt grann lei seg, for hun må være så lenge borte fra Oldefjorden, fordi hun har fisk som venter på henne i havet. Så hun er fremdeles i fullt arbeid. Og hvordan hadde dette seg? Det er jo litt uvanlig at en kvinne velger et slikt yrke, et tungt yrke, og at hun ikke bare gjør dette her som i et nødstilfelle, eller noe hun må gjøre en gang, men at hun lever et helt liv som fisker og er innført i fiskermanntallet i Norge.
Jo.
Det skal du være klar over. Det er ikke spøk. Hva er det som fikk deg til å velge det?
Det kan jeg fortelle dere.
Ja, men det må du gjøre.
Det gjorde jeg da jeg var en liten jentunge. Jeg var bare 8 år gammel. Så satt vi og spiste en kveld til kvelds aftens. Pappa satt og før vi begynte å spise og batt garden, og han hadde garden i sengestolpen da han batt. Og jeg hadde så lyst til å bytte garden, men jeg fikk ikke lov. Så sluttet jeg å spise, og så rente jeg dit og begynte å bytte på det garden hans. Ja. Og jeg kunne bytte. Så sa jeg bror min, som nå er død, at nå må du ikke gå dit og ødelegge garden til far. Nei, sier han pappa, han var så god med meg. Jeg la bare bytte, kanskje hun lærer å bytte garden.
Ja.
Og jeg batt hele tiden, gikk ikke fra garnet. Og når han ble ferdig, så kom bror min og så. Ja, sa han, hun kan bytte garnet, la hun bare bytte fremdeles. Ja.
Og så var du...
Og siden den dagen, så la de opp garnet til meg selv. Og så hadde jeg ikke annet å gjøre som å bytte garnet, og så lærte de meg å bøte garnet. Og så bøtte jeg og batt til far, til hele båtslaget.
Ja.
Og når jeg nå ble liksom 10 år, så måtte jeg ro med dem på kjøpet.
Ja.
Som fjerde kar.
Som
fjerde mann.
Som fjerde mann, ja, rodde hun på sjøen 10 år gammel.
Ja. Og jeg rodde med far så lenge han levde.
Nå fikk jeg høre at umiddelbart før du forlot ditt hjemsted for å komme ned til oss, så hadde du vært ute og fisket både, ja, hva var det for
jo,
noe du hadde fisket?
Jo, samme uka, 2 dager før. Det var mandagen og juksa. Og da trok jeg 300 hyser og 40 tosk.
300 hyser og 40 tosk?
Ikke store tosker, men det var tosk.
Jeg skulle si det er realt arbeidet for en så liten dame. Hun er ikke så stor, ser dere, i hvert fall ikke når hun kommer under armen min her.
Ja, ja.
Men hun greier det da.
Jeg greier fint.
Så det var din far altså som lærte deg dette, akkurat, slik at du kom inn i det.
Han lærte.
Jeg vet også at du har lært ikke så rent få mannlige fiskere.
Nei, det har
sitt
jeg
fag,
ikke.
Ja?
Det har jeg ikke lært så få.
Jeg vet,
det er så mange det.
Jeg har hørt om en spesiell som var med deg ut på fiske av en særskilt grunn. Jeg vil gjerne du skal fortelle om ham. Det hjalp noe med...
Det var en Mathias.
Var en Mathias, ja.
Ja. Jo da. For når min far ble gammel og ikke vant å fiske mer, så kjøpte garden hos far min. Han hadde små garden, han hadde 30 ferdige toskegarden, så fikk jeg dem. Og jeg betalte 5 kroner stykket, men jeg fikk kavlan og ilan med, så at han var ikke så dyr akkurat. Men han sa, han kan ikke ge, kanskje de andre arvingene ikke like når han ger til meg alt bruket, og den får ikke noe. Ja, men den fikk jo hus og eiendommen, så det var ikke så lite for dem. Ja, så begynte jeg å fiske selv. Han levde enda, men han var så gammel, han rodde ikke mer. Han var jo over 80 år, tror jeg. Og så tenkte jeg, jeg har ikke fisk alene med garnen, men det var han Mathias, det var bare en elv mellom oss. Og hans pleiefar, han var på Lofoten, og han var hjemme. Så går jeg til de der pleiebrødene hans, de var hjemme, de fisket hjemme. Så sier til dem at får ikke jeg Mathias, han var 14 år gammel, til kamerat. Han er såpass at han tellene tar i andre tellene og tellene lenker greier når det treger så at det går mye snarere.
Mm-hmm.
Jo, sa han Augen og pleiemora, at de sa at jeg bare du vil ha han, for han har ikke rod før. Så hjertenskjerne, kanskje han tjener konfirmasjonsutstyr til seg, for han skulle på konfirmasjon.
Han skulle konfirmeres, ja, ja, og skulle til sjøst og tjene til dress og sko.
Ja, ja, akkurat.
Det er ikke dårlig.
Ja.
Fortell om den kveita.
Den store.
Den store.
Ja vel, ja. Nå, det var i krigstida. Da fisket jeg med 5 torskegarn bare. Jeg orket ikke å fiske mer når tysken var i landet, for jeg var så synd på henne. Jeg hadde ku og sauene, og så fisket jeg bare og kokte til sauene og kua de der fiskene som jeg fikk. Så rodde jeg en dag og straget de 5 garnene. Jeg var ute i fjorden. Og når jeg tar i ilen og begynner å drage, så er lenka så tung. Så tenkte jeg det noe ufisk, sånn haifisk eller noe. Det hadde jeg fått en gang før som var boden fast. Men så tror jeg nå allikevel, og så kikker jeg ut for ripa, så ser jeg det en svær stor kveit. Ja. Da blir jeg nervøs litt, for jeg hadde ikke klepp heller. Jeg tenkte, ja, det får jeg ikke, den misser, for jeg så hun var så stor, alt for stor til meg alene. Jeg hadde ikke så mye klepp der alene. Så fikk jeg gå i ripa, og enda mer nervøs ble jeg, så jeg så kveita holdt på å gå igjen av torskegarden. Bare en maske som er bakom høgste raven, som står.
Hvor holdt du i kveita da?
Jeg holdt det her under.
Gjellene, ja.
Ja, akkurat, i gjellene her, mm-hmm. Ja. Der stakk han inn i høvet, og der holdt det god.
Og der hang du, vesle dama, og holdt denne kveita i en hånd?
Ja, ute i sjøen, ja.
Og så gjaldt det å få den opp i båten, da?
Ja, da. Jeg fikk ikke i båten, jeg skulle ta den i båten, men jeg vant ikke å få hodet på rekka, kveitehøvet. Så sier jeg med meg selv, det, altså som løgn, men det er så sant som jeg står her. Så sier jeg til Gud, ja, når du nå har hjelp med den fisken, så må du også selv hjelpe meg å få i båten, for det kommer ikke med mine krefter. Og så prøver jeg en gang til. Og i sammenhengen, jeg hadde ikke noe, ikke fikk et tev i kveita, for jeg hadde bare en hand. Andre holdt det fast i båten at ikke selv, for det hadde jeg jo nok så mye hvis du skulle få i den lille båten. Og da prøver jeg igjen, og kveita med en gang i båten, og så høvet treies frem og høvet i fremme rommet, som den skal ligge, så har sporen ikke heller i hjerterommet, helt fremme, nesten i
skott. Den dekker hele båten, altså?
Jo, båten av hele båten.
Hvor mange kilo veide den kveita da?
Den kveita veide 93 sløyt, men de sa mannfolkene har sikkert 130 kilo rund, med hodet.
Hva slags båt er det du har, Anne-Marie, nå?
Jeg har en spisbåt. Nå har jeg bare en torum som jeg ikke bruker garn.
Mm-hmm.
Jeg ror bare med gyps.
Og du ror ut når på døgnet?
Jeg ror klokken 1 med hvert, eller 1:30 eller 2, så omtrent, om morgenen.
2 om morgenen, ja.
Når han er solskinn, så ror jeg tidlig om natta, for jeg må komme på land før han blir høgste sola om dagen, at ikke sola blir ødelagt, fisken blir ødelagt i båten.
Du har aldri tenkt på å gifte deg?
Aldri gifte meg.
Du tenkte aldri på det? Du har vært alene og rodd som en kar alene.
Jeg vil være alene. Det har nok vært mange som har ville hatt meg, det sier jeg. Har mange spurt hos meg, hvorfor du ikke gifte deg, at du ikke trenger å slite og arbeide alene? Gifte meg, sier jeg, og slite og arbeide, og slite noe enda mer, sier jeg, hvis jeg gifte meg. Så det behøver du ikke, for mann, bror, jo, og du steller på land. Og, nei, sier jeg, før jeg skal gifte meg, før kjøper meg en ku. For den her er noe virkelig nok av. For jeg har hatt ku før, og da hadde både rømmekrøt og fløte og smør og alt som jeg trengte til livsens opphold.
Ja.
Men den mann, jeg steller til han som til en ku, både klær og mat. Og når han da kommer og han, og hvis jeg ikke har kunnet stelt akkurat som han synes om, så får jeg skitkjeft.
Ja, ja. Der var det et par visdomsord til det såkalte sterke kjønn. Og jeg vet ikke akkurat si vi føler oss så veldig sterke når vi når vi hører hva Anne Marie har greid i disse årene som fisker. Nå vet jeg også oppe der i Olderfjorden i Kvænangen, der du har bodd der hele ditt liv, ikke sant?
Jo da, jeg født der og har bodd hele mitt liv. Jeg har ikke vært bort, ikke et halvt år.
Ikke det?
Ikke. Og nå har jeg hus selv, og jeg bor alene.
Vel, Anne Marie, det har vært en veldig stor glede for oss at vi fikk deg ned hele den lange veien ned til Oslo for å motta den aller første Ulla Brand-statuetten.
Ja, men
og,
det var...
ja, den skal du ha, og den skal du ta med deg hjem og sette på kommoden din eller noe, så folk som kommer og ser og hilser på deg ser at du er innehaver av Vi går ombord Ulla Brand-statuetten. Men før jeg overrekker den til deg, skal jeg få lov å lese et telegram?
Det kan jeg få lov til.
Du satt og fortalte her om en... Du fortalte her om en herre ved navn Mathias.
Mathias, ja.
Mathias, ja. Som rodde med deg for å lære å fiske og for å tjene til konfirmasjonsdress og sko.
Ja.
Han har sendt følgende telegram fra Olderfjord.
Han, Mathias.
Ja.
Mathias. Er det virkelig?
Skal jeg få lov å lese?
Jo, les bare.
Til min læremester i fiskaryrke... Hjertelig takk og beste hilsen, Mathias Mathiusen, fiskeskipper.
Ja, det er sant, han er. Ja.
Og her er altså Ulla Brand-statuetten, den første som vi deler ut. Du ser den er litt mindre denne, for den skal stå inn i et hjem. Den er litt mindre enn den vi har her i kringkastingen, som skal stå fast her i Vi går ombord. Og på... foten her på sokkelen så står det en liten sølvplate med følgende inskripsjon: Ulla Brand-statuetten tildelt Anne Marie Eriksen i NRKs Vi går ombord 2.9.1961. Vær så god og gratulerer. Meningen det, Anne Marie, og det er en liten ting til. Jeg vet det er ikke vanlig å gå og dele ut blomster til fiskere, men hvis du er jo en dame, vet du, og blomster skal damer ha.
Og hus har jeg også, og jeg har også plass for å tenke hei.
Og nå er det en ting til. Vi vet at du i øyeblikket ikke har elektrisk lys, for det finnes ikke i Olderfjord.
Nei,
i øyeblikket.
Nei, det finnes ikke. Ja.
Men det kommer snart.
Det kommer for at nå... Holdt han på å installere.
De holder på å installere elektrisk lys.
Stolpen er alt, og opp med huset var røst før det gikk, og de skulle installere for brodatter min skulle ordne med de.
Så nå kommer elektrisk lys til Olderfjord, og da trenger du en lampe som du kan sitte og lese ved.
Jo,
eller for å kaste litt lys på Ulla Brand-statuetten din. Vær så god.
Jeg kan ikke være en lampe. Jeg vet ikke hvem jeg skal takke, men jeg må takke overalt. Mange tusen takk.